Estatuko sos racismo alkarteen federazioak arrazakeriagaz edo xenofobiagaz lotutako erasoen txostena argitaratu dau. Azkenengo urtean, eraso honek 141,4 eginda begura. Guztira, 740 zenbatu dabez. Aurreko urtean baino, 217 eraso gehiago dira. Kasuak, ugariak eta anitzak dira. Eraso fizikoak, bankuetan kontukorronte bat zabalteko estopoak, imobiliarietan etxebizitzaren bat alokatzeko ezintasuna, lan bazterketea, lantokietan izaten dan bazterkeria hori, edo gorroto delitu bihurtzen diran diskurtzoak eta esaldiak. Batzuk aitatzearen. Sara Nicholson, Bizkaiko sos arrazakeriako kidea da eta telefonoaren beste kaldean daukagu. Sara, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Eta Mikel Maskiaran sos arrazakeriako abogadua da. Mikel, agurtu behar dugu. Mikel, egunon.
Bai, egunon.
Eskerrik asko biei gugaz egotearen, lehenengo eta bat, eta esan dugu agerikoa dela, erasoen kopuruak gora egin dugula, datuak ezagutu doguz. Mikel, zure eretxian, zein da erasoen zifra hasi izanaren arrazoi nagusia?
Bueno, ez da, txosten guztiak esaten dute, ba, bai, oraka dihoazte, olako diskriminatzaileak eta horroto delituak, jakitea zergatik, hor dago, egia esan, zalantza bat, jendia gero eta denuntzia gehiago jartzen dute edo eraso gehiago sufritzen dute. Bueno, violentzia matxistarekin gauza bera gertatzen da, ez? Ez dakigu. Egia nik uste dut hor konbidapen bat dago. Osea, alde batetik kontuan hartu behar da holako erasoak ez dira salaketa jartzen, uneko 15-20 bat jartzen da, besterik ez. Gero beste aldetik, egia esan ikusten dugu, ez bakarri sare sozialetan, espazio publikotan, ez guk hor jasotzen ditugun salaketak, diroa nola bai, ez da, gaur egun ez dakit ambien giroa nola bai ez bueno, nik uste dut hor bi gauzak, ez, bi elementu hauek kontuan hartu behar dira. Alde batetik giroa hola orokorrean esan da ez dijoa hau normalizazio egoera batera, eta bestaldetik agian, pues, gertatzen dela da, jendia animatzen da salaketa gehiago jartzeko. Eta hori da agian explikazioa usteko zergatik oraka dihoa.
Uh-huh. Mikel, zeintzu dira gehien hasi diran eraso motak?
Bueno, bai, hor guk egiten dugu klasifikazio bat eta sartzen ditugu etapenean sartzen dugu elementu bat agian beste txosten batzutan ez dira azaltzen, eta da arrazismo instituzionala, estrukturala, ez? Kontuan hartzekoa da, bai askotan legea bera, administrazioa bera, diskriminatzen du bera, bere sistema, ez? Eta hor, kontuan hartuta, diskriminazio mota hori izango litzateke lehenengoa. Gero, barkatu, azpimarratu nahi nuke beste elementu bat, eta da, konfliktibitate bat sortzen dela komunitatean, bertan, nahi dut esan, bizilagunen gatazkak, espazio publikotan, diskoteka bat sartu eta ezin sartu, ez? Zarelako, ez dakin undik. Hori ere, hor, guk jaso ditugu kasu asko, eta hauek beti izan ditugu olako arazoak, olako gauzekin. Hori da, nire ustez, izango nuke, gehienak, azaltzen dira gure txostenean.
Zara, aitatu dauz Mikelek gora egindaben eraso mota batzuk. Zuek olakorik igerri dozue Bizkaiko lurraldetan, kale inguruan, Bilbon uriburuan edo herri txikietan bebai?
Bai, noski, Bizkaiko zuzarrazakeria garbitu edatutako txostenean, 2002ko zifrekin, gehien bat Mikelek esan duen bezala, salatu diren, egon diren salaketetatik, gehiengoa arrazakiria instituzionalaren hausien izan dira. Eta batez ere, arrazakiria instituzional horretan sartzen duguna, ba, da, ba hori ez, berak itzak esatzen duen bezala, ba, instituzio desberdinekin izodako hartu emonetatik abiatuta. Eta batez ere, porzentai horren barruan, arrazakeria poliziala izan da, gehien bat, azpimarratzekoa, ez? Arrazakeria instituzional horren barruan, 183 bat izango litzateke, ez? Horren aldamenean ere kokatzen dira, badibidez, joaten garenean salaketa bat egitera, auzitegietara, edo instituzio desberdinetara, ez? Hor gertatzen den bazterkeria edo tratu desberdin bat emoten dena, ez? Horregaitik, 2002ko manifestazioan, martxoaren 21ko hori izan zen Bizkaian eroan zen ba, aldarri handiena, ez?
Sara, poliziaren edo ertzaintzaren aldetik zeintzuk jokabide ikusi edo identifikau dozu ez azken aldion berbarako San Francisco auzoan?
Bueno, ba, San Francisco auzoa, agian Bizkaiko auzorik eta sekuritizatuena da. Hau da, polizia kopuru handien dagoen auzoa da. Horrek berez jartzen du jazarpen bata horren presentzia. Ba, irudielako izateak bakarrik arriskua dakarrela. Hau da, auzo arrazializatu bat izaterakoan, ba, irudi beldur horren erantzule dela poliziaren presentzia hori. Orduan, ez dago lotuta hainbeste gertaeren aurretik dago polizia horrez jazarpen bat dago eta persekuzio bat dago ba kamara ditugu moduan, ez? Eta horren ba kontrola
kamaren bitartez egiten den kontrola.
Bai, kamaren bitartez egiten den kontrola persekuzioa, baina gero zer gertatzen da? Poliziak egiten duenean, haien operazioak egin dituztenean, gero haiek badakiten non dauden kamarak kokatuta eta non ez dauden. Orduan askotan ikusi izan dugu kamaretatik at joaten direla haien operazioak egiteko. Orduan horrek ere ukadidez jaso izan ditugu salaketak ofizinean, ba, poliziak egindako gehiagikeriak, ba, adibidez, portalen barruan, eskinetan, eta bar, ez daudenak jaso eta kamaretan, ez? Orduan bai ikusten dugu hor, badagola, motivazio, bueno, pues, arrazista bat, ez? Gainera bai horrekin dotuta, ba, gentrifikazioa, ez? Oso hori, auzo horren hori oso golosoa da, Bilboko zentruan dago, gutxi gora bera, eta badago interes bat auzo hori ba, Bilboko beste auzoak dituen dinamiketara lotzeko, ez? Eta honek esan nahi du, ba, bertako migratzaileak edo pertsona arrazilizatuak bertatik bidaltzeko. Orduan horrek ere dakar, barkatu baina, etxe bizitzen nahi nuen komentatu, ez? Etxegabetzeak.
Etxe bakotzen errealitatea agerikoa da, Bilboko leku batzutan. Sara, Bizkaian, etorkinak atxilotu eta zieren batera bialdu dira, azkenaldion, azkeneko hilabeteetan eta asteetan?
Bueno, azkenengo asteetako informazio zuzenik ez daukat, baina bai izan dira, redada nahiko potoloak. Ba, Polizia Nazionala eta bai ertzaintzak egin ditu erredadak eta gelditzen ditu pertsona asko puntu estrategiko desberdinetan eta inungo arrazoirik barik gerat pertsonak gelditu eta haiei papelak eskatu, ez? Guk salatzen ditugu politika bederatzaile, bueno, pues arrazistak, ez? Ba, giza eskubidetatik urrun kokatzen diren ekintza batzuk hoize dira. Devoluciones en caliente, esan duen arderaz, ez?
Mikel, zuzeu abogadua zara, zuzenbidearen ikuspuntutik, beren beregi, zeintzuk dira kasu honeetan urratuko litzatek esan eskubideak?
Bueno, eskubideak, oinarrizko eskubideak, ukatzen dira kasu guk, kasu ditugun kasu guztietan. Ingo bagenun, bueno, ez dakit, azpimarratzeko zintzuk izan dira, pues, segurazki, zagienak edo fuerteenak, edo zagit, pues, bueno, juzgadoan dauden kasuak, hauek izan daitezke, ba, grabeenak. Baina, grabeak denak dira, nahi dut esan, hor, nahi gustatuko litzake, ere, azpimarratu, eskotan, bueno, komunikabidetan azaltzen dira kasuak, juzgadoan dauden kasuak, pentsatzen dugu, hauek dira importanteenak, importanteak denak dira. Inmobiliaria batera joan, eta ezin alokatu etxe bizitza bat. Jabea esan dulako, ez dula nahi, etorkinei alokatu grabea da. Grabea da, zeren gero, horren ondorioak kontuan hartu behar dira. Etxe bizitza funtsezkoa da. Funtsezkoa da erroldatzeko, lana egiteko, matrikulatzeko gero kolegio batean. Ez badezu hori, sartzen zara dinamika batean oso arriskutsua. Goberako aldapa batean. En fin, ez daki, kostatuko litzaidako egia esan, hor dauden kasuak esatea zein izan da grabena, edo nere ustez, ba, denak dira. Denak dira grabeak, eta da mezu bat gizarteari esateko ezin da diskriminatu. Bai gizartea, bai instituzioak, bai administrazioa, ezin dute erabili diskriminazioa, tresna bezela, argudio bezela, azken finean kaltegarriak denak izaten gara.
Mikel, eta behin, salaketea jarrita, zein izaten da horrek epaitegietan egiten dauen bidea? Epailek, zelako sensibilizazio aukiten dabe gai honekiko?
Bueno, ba, kostatzen da asko aurrera eramatea holako kasuak. Alde batetik formakuntza falta dagolako aginte judizialetan. Adibide gisa, mehatxu bat, ez da mehatxu bat bakarrik, eta askotan epaileak ikusten dute bakarri mehatxu bat, ez da mehatxu bat, da mehatxu arrazista bat, eta hori desberdina da, hori dauka agravante bat. Olako gauzak gertatzen dira asko, kostatzen da eramatea aurrera. Gero dago froga falta, askotan olako delituak izaten dira, erderaz esaten dan bezala, delitos de intención. Nola frogatzen duzu bere intentzioa zan olako gorroto delitu bat, eta ez bakarrik insulto, amenaza, ez da. Bueno, froga arazoak daude, baina hori dena batera, bai egiten dute olako tramiteak oso komplikatuak, eta hau ere, pues, kontuan hartu behar dira. Zeren, askotan instituzioi aldetik esaten dira, bueno, animatu behar da jendeari salatzeko, baina nik askotan esaten dut bai, baina zertarako. Hau da, ezin dezu animatu jendeari salatzeko, ez badezu jartzen gero tresnak erreparatzeko. Bi gauzak batera jun behar dira.
Amaitzeko, Sara, garagarrilaren 23an, ustailaren 23an hauteskundiak izango dira. Giza eskubideen errespetua eta politika antiarrazistak eskatzen jakez alderdi politikoei sos arrazakeriaren aldetik. Hori etorriko dela uste dozu?
Bueno, denbora preelektorala da promesa hutsen denbora gai, ez? Orduan, uste duten etorriko denala ez baditxu ez dakit, baina esperoa bai handia, eta badugu batez ere entzut, jendeak pertsona razializatuak eta migratuak eta kolektiboak entzuteko gogoa, ez? Askotan egiten dira politikak pentsatzen, bueno, pues, kanpo alde batetik ez, eta hau kezkatzen duguna da entzutea hurbiltasun hori, bueno, pues, beste leku batetik egita politika, eta batez ere, hori igual asko eskatzea balitz, ba, igual gutxiago eskatzea izango balitz helburua, behintzat egotea, poliziaren gehiagikeriaren, edo gehiagikeria instituzionala, edo gehiagikeria rasisten atzean, ikerketa bat. Eta hori sustatzea. Hau da, zerbait zalatzen, herriak zerbait zalatzen duenean, horri kasu egitea, eta horren atzetik, bueno, ba, erantzunkizuna hartzea, ez? Mikelek esan duen bezala, zertarako auzietara joan ez badaukagu bermerik eskubide, oinarrizko eskubideak, bueno, mago izkigutela, ez? Orduan, berez, ja, estruktura horietan, baldin baditugu legeetan, auzietan, baldin baditugu, baldin txarrazistak, nahiko genukena da hori eraldatzea, ez? Eta berbe bat jartzea giza eskubideen defentsarako.
Arrazakeriaz eta xenofobiaz berba ingura izan dugu gaur, goizeko izarretan, 8:30 alkarrizketan, Mikel Maskiaran, Sara Nicholson. Eskerrik asko biei eta egun ona izan.
Bai, eskerrik asko zuri.
Bai.
Agur.
Goizeko izarretan.